Velkommen til podcasten Livet med sorgen. Dine værter er
Dorte Rønne
og Tina Kreutzer. Dagens gæst hedder Maria Damgaard. Og dagens tema hedder Mellem liv og død om at arbejde på hospice. Nogle dør jo pludseligt og intet anende, og andre ved, at det er den vej, det er ved at gå, og at et ophold på hospice bliver en slags endestation. Og i dagens emne går vi tæt på døden og livets afslutning. Dagens gæst arbejder på et hospice, og vi håber på at blive klogere på, om der trods alt er flere glæder end sorger i dit arbejde. Velkommen til, Maria. Vil du starte med at præsentere dig selv?
Ja, tak. Jamen, jeg hedder Maria Damgaard. Jeg er 45 år og faktisk bosiddende her i skibet også. Jeg er privat, og jeg er gift med Kasper, og sammen så har vi to piger på 15 og 16 år. Jeg har været sygeplejerske i snart 20 år, og har i de sidste godt og vel 5 år arbejdet på hospice i Vejle, på Sankt Maria Hospice, som ligger oppe i Bredballe.
Hvordan er du kommet til at arbejde på et hospice?
Jeg tror, fra helt tidlig start i min studietid, fandt jeg ud af, at palliation, det vil sige arbejde med lindrende behandling af døende mennesker, var noget, der fangede min interesse. I en af mine allerførste praktikker i hjemmeplejen, der fik jeg lov at være med sygeplejersken på sidelinjen, da en yngre kvinde var døende og døde i min vagt, og fik lov at stå på sidelinjen og opleve den der helt særlige ting, det var at kunne gøre de der små forskelle, der var med til at give den lindring, der skulle til, når livet var ved at rinde ud. Og allerede der kom interessen i hvert fald for specialet. Så endte jeg med at skrive mit bachelorprojekt omkring eksistentiel samtale til de døende patienter. Der var jeg på hospice Hospice Søholm hedder det, i Aarhus, og palliativ team i Aarhus, så der stiftede jeg også lidt bekendtskab med det.
Vil du lige fortælle eksistentiel samtale? Jeg kan ikke engang udtale det.
Eksistentiel samtale. Jamen sådan den åndelige samtale, der handler om livets større aspekter, altså det der med den sociale og den åndelige aspekt, og ikke kun den fysiske del, men også den psykiske, den sociale og den åndelige del. Altså at man kommer hele vejen omkring smertelindring, det ikke kun handler om fysisk lindring, men også de andre aspekter i forhold til at lindre. Så jeg har altid vidst, at når jeg blev rigtig voksen og moden sygeplejerske, så var det det, jeg gerne ville. Så havde jeg små børn og var egentlig fyldt op af det og skulle have et arbejde, der passede sammen med det. Og så var jeg faktisk i den situation, at min egen far blev meget alvorligt syg af kræft og døde af et meget hurtigt og sådan aggressivt cancerforløb på 4 måneder. Og det kunne jeg mærke, det skulle jeg sådan have placeret og bearbejdet og har fundet plads et eller andet sted, for at jeg selv kunne gå ud og give noget igen. Men efter 5 år som hjemmesygeplejerske, der fandt jeg ud af, at når vi havde de der forløb ude i hjemmeplejen, så var det igen dem, jeg søgte. Det var det, jeg gerne ville, og det var det, jeg brændte for. Og derfor så endte jeg med at tænke, nu er tiden ved at være moden, nu er jeg ved at have større børn, nu er jeg ved at have overskud i mit liv, og jeg er ved at have placeret de ting, jeg sådan skulle have placeret et sted, hvor de kunne være med mig på en god og konstruktiv måde. Og så derfor så søgte jeg op på hospice og fik en stilling derop. Så rejsen dertil har været lidt lang, men det er godt nok at have noget erfaring med sig, inden man havner sådan et sted, som er jo specialiseret sygepleje, hvor der både er en masse grundlæggende ting, der er behov for, og så alt det andet også.
Så det er også primært, nu ser jeg modne, personale, der er der? Eller er der også studerende og helt unge?
Altså det er faktisk en meget, meget blandet personalegruppe, vi er, og specielt her de senere år, er vi blevet meget mere sådan spredt, også både aldersmæssigt og erfaringsmæssigt, og vi er også begyndt at tage studerende ind. Vi tager studerende ind i det allersidste semester, det vil sige dem, der har en del erfaring med sig, og lige straks skal ud og være sygeplejersker derefter. Men ellers så er vi alt fra sidst i 20'erne til sidst i 60'erne i en blandet personalegruppe. Det giver faktisk en rigtig, rigtig god dynamik, at vi er sådan en blandet personalegruppe.
Er der ikke også en del frivillige? Jeg synes, man hører om nogen, der arbejder frivilligt på hospice.
Jo, det er vi. Altså, vi er jo personaleansat, og så er vi en masse frivillige, og man kan sige, at sådan et sted kan slet ikke køre uden det kæmpe netværk af frivillige, vi har ansat. Der er ansat sådan en frivillig koordinator på hospice, som styrer alt det, og det vil sige, at vi dagligt har frivillige både om formiddagen med hjælp til frokost og om aftenen med hjælp til aftensmad. Men udover det, så har de rigtig mange andre opgaver. De hjælper til, at haven ser pæn ud. De sørger for, at der bliver bagt småkager, så der dufter i huset af nybagte småkager. De laver smukke blomsterdekorationer, så der er noget at kigge på. Altså, de skaber hygge, de skaber tryghed, de skaber hjemlighed. Det er dem, man kan bede om hjælp til. Måske at trille en tur i haven, hvis vejret er godt, med en kørestol, eller det kan være dem, man beder om at sidde og holde i hånden, mens vi er optaget af noget andet, eller læse en historie højt, eller gennemgå avisen. Eller der er mange små opgaver, som vi er utrolig privilegerede, at vi har dem til at hjælpe med. Ja.
Kan du fortælle om sådan en, der er nok ikke noget, der hedder en almindelig dag på arbejde, men sådan i generelle træk, hvad skal man forestille sig i forhold til et arbejde på hospice?
Ja. Allerførst så tror jeg egentlig, at jeg gerne vil prøve at tage jer med ind, hvad hospice er. Fordi hvad er et hospice? Hospice er jo et sted, man kommer, når man er uhelbredeligt syg, og der ikke længere er tilbud i forhold til helbredende behandling. Det vil sige, at det er også meget, meget syge patienter, vi får ind ad døren. Mange kommer direkte fra sygehuset, eller få kommer også hjemmefra, men største del kommer faktisk fra sygehuset. Og det vi jo gerne vil skabe på hospice, det er jo et sted, hvor der er plads og rum til både glæder og sorger. Det er jo meget anderledes end et sygehus, fordi at vi har forsøgt at skabe sådan mere hjemlige omgivelser, selvfølgelig med alle de ting, der også er behov for. Men der er farver på væggen, der er store lyse rum med bløde møbler, gode lænestole, små nicher, hvor man kan trække sig tilbage og sidde. Stort fælles spisekøkken, hvor vi sidder sammen, legerum, afslapningsrum, stort orangeri, hvor man kan sidde ude og nyde solstrålerne, en stor have med gyngestativ og stier rundt, hvor man kan komme ud og trække lidt frisk luft. Og så er der jo så patientstuerne. På Vejle Hospice, Sankt Maria Hospice, der har vi plads til 12 patienter, når der er fuldt hus. Og hver patient har ligesom sin egen stue med tilhørende bad og toilet. Og der er indrettet med en hospitalsseng, fordi det er ligesom en nødvendighed for, at vi kan hjælpe folk. Så er der plads til et lille bord og en lænestol og noget. Og så er det egentlig en opfordring til, at når folk bliver indlagt på hospice, at de sådan selv er med til at indrette lidt, så det bliver hjemligt, eller i hvert fald genkendeligt og hyggeligt. Vi vil rigtig gerne, hvis man har private billeder med, rigtig gerne. Det fortæller en historie og en rigtig god udgangspunkt for en god samtale, men det skaber også tryghed at ligge med sin egen hovedpude, eller sit eget sengetæppe, eller de der pyntegenstande, man kender hjemmefra, eller et særligt billede, maleri eller noget. Så det vil man meget gerne have, at man har med, når man flytter ind på hospice. Så på den måde er det langt fra et sygehus, kan man sige, en sygehusverden, og det er det, vi gerne vil, at det skal føles mere hjemligt og roligt. Og nu glemte jeg jo et spørgsmål, Martin.
Det var, om du vil fortælle om sådan en almindelig arbejdsdag, hvis man kunne. Eller ja, en typisk hverdag for dig.
En typisk hverdag. Altså en typisk hverdag, kan man sige. Vi er jo i den heldige situation, at vi er en bedre normering, end man oplever på sygehusene, og det giver nogle andre muligheder. Altså patientens gode dag er lidt i fokus, og det vil sige, at vi ikke sådan hængt op af en klokkesnor på samme måde, at man skal have vaskes inden klokken er 10 eller noget. Der er patienten meget med til at sætte dagsordenen for, hvornår de magter og overgår, og hvad de har lyst til. Men på sådan en typisk hverdag, der har jeg 2-3 patienter, som jeg ligesom er knyttet til. Og så er det mig, der varetager alt pleje omkring dem, alt samtale, alt samarbejde med pårørende og de tværfaglige, som også er en del af plejen derude. Så hvis patienten gerne vil i bad kl. 10, så finder vi ud af at lave det som en aftale, hvis de har mere overskud, når klokken er 2, fordi det passer sammen med de gæster, der kommer eller noget. Det snakker vi om i fællesskab og finder ud af, hvad der er behov og lyst til, og energi ikke mindst og overskud. Fordi man skal ikke glemme, at de patienter, vi har, det er syge patienter. Det er meget trætte patienter. Der er meget, meget lidt overskud og ting, der skal prioriteres. Så nogle gange så er det også vigtigt at få en snak om, hvad er det, der er det vigtigste? Er det meget, meget vigtigt for dig i dag at få prioriteret det bad? Jamen så er det det, der er patientens gode dag, kan man sige. Det er det, der er i fokus. Og andre dage kunne det være, at i dag, der kommer barnebarnet fra Sjælland, det er bare så vigtigt at have energi til det, så alt andet er ligegyldigt. Så har vi jo læger på hospice, men det har vi i hverdagen. Men det er jo ikke sådan, at der er stuegang dagligt. Der er en læge til stede, når der er behov for, at vi skal tage stilling til ting, der skal forandres, eller medicinske ændringer, eller noget, der er behov for at få snakket igennem i forhold til, hvad skal nu til at behandling og lindring. Eller behandling er forkert ord, men i forhold til lindring i hvert fald. Så har vi jo andre tværfaglige også. Vi har fysioterapeut ansat derude. Nogle har stadigvæk behov for at få lov at føle, de træner det, der holder nogle af de funktioner, de har tilbage, ved at måske selv kunne rejse sig, eller selv kan gå lidt rundt og sådan holde det ved lige. Vi har en musikterapeut ansat, som kan skabe stunder i forhold til musik, afslapning, afstressning, sådan mere beroligende i forbindelse med efter uro eller dårlig søvn. Vi har en præst ansat, som holder gudstjenester, som jo bruges til sjælesøvne, altså sjælesamtaler, og som også kan lave kirkelige ritualer. Og så er vi jo en masse sygeplejersker. Ja. Så alt sådan hverdag der, det er jo et samspil mellem alle os til at tilgodese, hvad er det, patienten har behov for.
Kan man sige noget sådan grundlæggende om, hvordan man bliver taget imod, og hvordan I også tager afsked med patienterne?
Ja, altså det er sådan, når man ankommer til hospice, så kommer de fleste patienter, de er faktisk så dårlige på derværende tidspunkt, at de ofte kommer med en liggende transport, men de kommer med en eller anden form for transport, størstedelen. Og der er en sygeplejerske, der er sat af den dag til ligesom at kun skal varetage den opgave og modtage den patient, der kommer. Det er altid med udgangspunkt i, hvad patienten magter og hvad energien er til. Så det er meget sådan en fornemmelse, når de træder ind ad døren til at finde ud af, hvad er det, der er behov for her. For nogen er det en kæmpe, kæmpe overvindelse bare at skal træde ind ad døren og komme til hospice. Det er for nogle enormt grænseoverskridende. Selvom det faktisk har været et ønske, de selv har haft, så kan man sige, at der er jo nogen, der forbinder det med, at det ofte er, nogen siger dødens hus, nogen siger endestation. Altså det er jo et sted, man godt ved, at livet nok skal slutte, når man kommer der. Og for nogle er det enormt grænseoverskridende at trille ind ad døren, og det er ofte forbundet med rigtig mange følelser. Det kan være, at der bliver meget stille, det kan også være, at det er tårer, frustration og sådan. Men når de ankommer dertil, så forsøger vi ofte, at de skal have pårørende af en, pårørende med sig, fordi det er en stor støtte for dem, og det er en stor støtte for os som personale, og både kan snakke med patienter og pårørende sådan en dag. De bliver vist til rette på stuen, og så er det igen den der fornemmelse af, er der brug for, at der skal lige hviles lidt? Er der brug for smertestillende eller noget til at have det bedste udgangspunkt til at tale sammen? Så er der selvfølgelig behov for sådan noget rent praktisk, at lægen skal optage journal og sådan noget, men det vi faktisk gør rigtig meget ud af, det gerne, vi vil gerne have patientens livshistorie. Hvem er de som menneske? Altså alt sygdomshistorik og sådan noget, det kan vi læse os til. Det er slet ikke det, der er relevant. Det er relevant, hvem de var som menneske. I tidligere bager, eller hvad har du brugt i din fritid? Hvad har betydning for dig? Altså, hvad er det for nogle kvaliteter i dit liv, der har været vigtigt for dig? Hvad er det for nogle mennesker i dit liv, der er vigtigt for dig? Det kan være en kæmpe hjælp i forhold til det der med at lære det menneske, også fra før sygdommen at kende. Nogle er meget snakkende, og nogle har ikke rigtig mange ord. Og derfor er vi ret afhængige nogle gange, at pårørende kan supplere undervejs. Så det er nogle gange sådan også, at vi kan lave en aftale og sige, ved du, nu snakker jeg med dine børn. Er det okay med dig? Og så kunne du supplere, hvis der er noget, du ikke er enig med dem i eller noget. Og så kan man godt opleve, at patienten næsten ligger og blunder sig igennem hele samtalen, men er en del af det alligevel. Og så kommer der jo en masse gode samtaler ud af det, i forhold til børnene fortæller historien om den mor eller far, der ligger i sengen, og det liv, der er levet. Og bare det at vide, at man for eksempel tidligere været bager, så giver det mening, at man er vant til at vågne tidligt. Det er ikke fordi, der er noget galt. Det er sådan, deres livsrytme har været. Ja.
Jo, men også meget vigtig sætning. Mennesket før sygdommen.
Ja.
For der er jo nogen, der har kunne have haft ventesorg i lang tid, og sygdomssorg i mange år op til.
Ja.
Men er der nogen, der kommer alene på et hospice?
Jamen det er der jo. Det er der jo, fordi man kan sige, at hospice er jo for alle. Alle har ret til at blive visiteret til en hospiceplads. Det vil sige, at det kan være den hjemløse, der også bliver visiteret. Så nogen har jo ikke ret stort netværk omkring sig. Og der kan vi jo ikke på samme måde trække fra de pårørende, men de er jo lige så velkomne. Og det kan man sige, der er vi jo heldigvis så privilegerede, at det er... Det er gratis at komme på hospice, så det vil sige, det er for alle mand, der ligesom har en uhelbredelig sygdom og er i den sidste fase af livet.
Men når der kun er 12 sengepladser, er der så venteliste?
Ja, altså det er der, men det fungerer rent faktisk ikke som en venteliste. Altså det fungerer på den måde, når man bliver henvist til hospice, at der skal laves en lægehenvisning. Og det kan være en praktiserende læge, der kan gøre det. Det kan være sygehuslæge, eller det kan være læge fra palliative team. Og det, man ligesom sætter som kriterie for at kan blive kandidat til hospice, det er, at der er komplekse problemstillinger i forhold til palliativ pleje. Og når man siger komplekse problemstillinger, så handler det både om fysiske problemstillinger, men det handler også om psykiske, sociale og åndelige ting, der kan fylde ind og være stor eksistentiel, altså stor lidelse i, som gør, at det her det er komplekst at passe den her patient, eller for den her patient at være i. Og der sidder et tværfagligt team og vurderer de der henvisninger. Man kan sige, at hver gang man har en plads på hospice, det er jo sådan, der skal være et dødsfald, før der er plads til en ny patient. Altså det er jo sådan, det er, hvis vi skal være sådan.
Der kan vel også være nogen, der kommer hjem. Kan der ikke det?
Det kan der.
Nå,
ja.
Det er godt.
Det kan der. Men hvis vi lige skal gøre den anden færdig først, så er det sådan, man vurderer, hvem er det, der har mest behov. Og det vil sige, at man kan aldrig, hvis man vil spørge, hvad nummer ligger jeg på ventelisten til at få en plads. Det vil man aldrig kunne få at vide. Så man kan sige, at det, der er vigtigst at vide, hvis man har en henvisning liggende til hospice, det er, hvis tingene forandrer sig, hvis de forværrer sig, så skal det opdateres. Fordi så kan vi hele tiden følge med og sige, nu er der lige pludselig en helt anden situation her, der gør, at du er en meget vigtig kandidat til hospice. Fordi i den perfekte verden, så vil vi jo gerne kunne tilbyde alle plads, men det kan vi ikke.
Kan man selv vælge, hvilket hospice man gerne vil på?
Ja, det kan man rent faktisk, og vi oplever også, at patienter nogle gange har lavet sådan en prioritering, at de ønsker, jeg nævner tre forskellige hospice, og så prioriterer dem i rækkefølge. Og derfor oplever vi også nogle gange, når vi pludselig tænker, nu den her patient en kandidat, og nu har vi en plads, at de faktisk har fået et plads på et andet hospice. Og det kan give rigtig god mening, hvis man nu er bosiddende på Sjælland, men al ens familie er lige i Vejleområdet, at man ønsker at komme på hospice i Vejle, fordi så kan man være nærmest sin familie. Så der kan man heldigvis selv vælge.
Ja. Og hvad nu, når man skal tage afsked med en patient? Hvad er din funktion som sygeplejerske der? Når du har været, det lyder som om, du er knyttet til nogle bestemte patienter.
Det kan ikke undgås, at man bliver knyttet til nogle patienter. Selvfølgelig, jo længere forløb, og jo mere man har været tilknyttet som sygeplejerske, jo tættere kommer man jo på det menneske i sengen og den familie, der er omkring. Men det er sådan, når man dør på hospice, så bliver man på sin stue, indtil man forlader hospice sammen med bedemanden, kan man sige. Der er ikke noget, der hedder 6-timers stue eller noget, som man kender fra sygehuset. Så de fleste vælger at lave det, der hedder udsyngning, som er en lille mindestund sammen på stuen. Og man kan sige, at en udsyngning, det er faktisk et gammelt begreb, som mange husker tilbage fra plejehjemmene og sådan noget fra ens oldeforældre og sådan noget. Men det er en særlig stund på stuen, efter man er lagt i kisten, og de fleste vælger, det er kisten, lad den være åben der. Og så en særlig stund, hvor... Nogle vælger at spille et stykke musik. Nogle vil gerne synge en sang eller to. Nogle har brug for, at der bliver bedt en bøn. Og så samles man ligesom omkring det, og muligheden for at sige sådan det sidste farvel, inden kisten skal køre derfra. Og der er det meget forskelligt, hvor meget vi er med som sygeplejersker, fordi der er også en bedemand til stede der. Så det er sådan lidt et samspil mellem os og bedemand, og hvad familien lidt ønsker. Nogle har brug for, at vi er meget til stede, og nogle har ikke brug for, for vi er så stor en del af det. Det er også meget, meget forskelligt, hvad tryghed der ligger i det. Vi har sådan en tradition på hospice, at når en patient dør, så tænder vi lys op ved vores hovedindgang, hvor vi har sådan nogle særlige mindehylder, kan man kalde dem, Så når der er dødsfald i huset, så kan andre patienter og pårørende se, at der har været dødsfald, for der er tændt lys. Og så bliver der sat et lille skilt op med afdødes navn og hvornår vedkommende er død. Og så med en hilsen fra hospice, som er et lille vers eller et udsnit af en sangtekst eller en salme. Altså noget, vi som sygeplejersker vurderer, det er sådan det menneske, vi har set og mødt. Det kan være nogle gange noget, der er meget behov for Gud, eller om kærlighed, eller sammenhold, eller familie. Og det står deroppe, og lysene brænder, og de brænder indtil bedemanden har kørt afdøde væk. Og i forbindelse med udsynning, der er nogen, der, eller faktisk mange, der gerne vil have, at det vers bliver læst op, og det er ofte sygeplejersken, der gør det. Så på den måde er vi en del af det. Vi gør også altid det af den respekt for familien og den afdøde, at vi går bag familien, og de følger kisten fra stuen og ud til rustvognen, at vi følger med og står der indtil rustvognen er kørt væk. Sådan at kunne støtte.
Og så tænker jeg, når man har stået i alt det, som jo faktisk er ret både smukt, men også så modigt, ja. Går du så bare ud på badeværelset, vasker hænderne og lidt koldt vand i ansigtet, og så ny energi, eller hvordan kommer man videre ud fra det udgangspunkt i ens, for din arbejdsdag går muligvis bare videre.
Det gør den. Det gør den, og så alligevel ikke, fordi der har vi heldigvis nogle, jeg tror vi hver især nok har vores egne ritualer med, hvordan vi gør, og ligesom for afsluttet det, der er behov for at afslutte en i en selv. Men vi bruger rigtig meget hinanden som kollegaer, vi taler rigtig meget, og mange af os har også en gang imellem behov for lige at gå ind på kontoret og knibe en tårer, eller lige lukke det ud, der fylder allermest, for ligesom at få luft igen, fordi det er et arbejde, men vi er også kun mennesker, der har med det her at gøre, og vi bliver da berørt på forskellige måder. Men jeg tror, det der med at få lov at være med i noget, der er så privat og så særligt, det giver også en masse fantastisk god energi, som ligesom giver styrke til, at man kan være i det. Og ser alt det andet end kun det sørgmodige, fordi man får lov at komme meget, meget tæt på andre mennesker i en meget, meget særligt tidspunkt i deres liv og i en kæmpe sorg. Og det er meget særligt, og det giver nogle gange mere energi, end man skulle tro. Det er meget livsbekræftende på en eller anden måde.
Nu talte vi lidt om håb før, at der jo trods alt er nogen, der kommer derfra i live. Vil du ikke prøve at fortælle lidt om det?
Jo, altså man kan komme på hospice på to forskellige måder. Der er dem, der kommer, hvor man tænker, at det her det er til livets afslutning, og så er der dem, der kommer på det, man kalder symptomlindrende ophold. Og tingene de kan jo hurtigt ændre sig, både den ene og den anden vej. Men det er faktisk sådan, at cirka 10% af de patienter, vi får indlagt, dem udskriver vi faktisk igen. Man skal selvfølgelig huske, at vi udskriver dem jo ikke raske, men vi udskriver dem i bedring eller i stabilitet, til at man kan se, at døden er ikke lige nært forestående. Så nogen skal hjem og leve uger, måneder, måske år. Altså, det er jo lidt forskelligt. Og hvis man ikke skal det, så skal man måske på et plejehjem at være, fordi man har brug for grundlæggende pleje, men man er så stabil i sin sygdom. Så for nogen, så udskrives man faktisk igen. Det er ikke sådan, at man så har opbrugt sin kvote på, at man kan komme på hospice. Man kan altid genhenvises, når tid er. For nogen er det jo et kæmpe ønske at gerne vil hjem igen, og for andre er det jo en faglig beslutning, der bliver truffet om, at tingene er så meget i bedring lige nu, og så stabilt, at vi ser muligheden for at komme hjem igen, og så taler vi ind i det sammen med patienter og pårørende. Og for nogle er det faktisk et kæmpe chok og lige skal forholde sig til, fordi man tror, man kommer på hospice, og nu dør jeg, så er det slut. Og så gør jeg ikke det. Det kan faktisk være enormt sådan livsomvæltende at skal forholde sig til, at tingene ikke går lige, som man havde forestillet sig. Nogle kommer jo også fra sygehuset med en besked om, du har 3 uger eller 2 måneder tilbage at leve i. Men det er jo ikke altid sådan, det er. Altså.
Har du oplevet sådan nærmest noget, som man vil kalde et mirakel? På hospice. Og med det, der mener jeg, du ved, hvor en er bare helt dødsdømt, og så sker der et eller andet,
ja.
Og så rejser vedkommende sig næsten op igen.
Ja, altså det synes jeg, der er til, at vi ser, altså hvor man tænker, at hold da op, at være så syg, og så med ro og den rette tilrettelagte behandling eller smertelindring eller noget, så er der faktisk meget livskvalitet tilbage, og der er faktisk lysten til at skal opleve mere af livet. Så det er da et mirakel i sig selv, at man kan ændre sådan, at man næsten har givet op til, man faktisk har mod på mere liv, selvom at man godt ved, at det er jo ikke uendeligt, det her. Så det synes jeg, at vi har oplevet flere gange. Der er der også dem, der synes, det er rigtig svært at forholde sig til, at de skal ud og skal udskrives for hospice, og det er jo ikke altid deres ønske. Men samtidig så må vi også være sådan klare på, at der står jo nogen og venter, der har store problemstillinger, der er behov for, at der skal hjælp til at blive løst. Og hvis man har det godt og stabilt, og det egentlig er omsorgen og nærheden, man mere har brug for end alle de andre ting, jamen så er det, man skal begynde at overveje, skal man hjem igen, eller skal man på et plejehjem? Men jo, jeg synes, at vi ser også rigtig mange positive historier, hvordan folk de blomstrer lidt op og får noget livskvalitet tilbage og får skabt noget liv i alt det meningsløse, som de synes, de står i. Jeg tror, det er rigtig vigtigt at huske på, at en af tankerne bag hospice, det er også, at livet skal leves indtil det er helt slut. Så der er faktisk mere liv, end der er død på hospice.
Ja, sig noget mere om det, for jeg tænker også, kræver det en særlig personlighed at arbejde på et hospice, for jeg tænker, du må vel til hver gang, du går ind på en stue, sådan gå ind med sådan en klichéagtig ja-hat på, og så vil du blive mødt af noget derinde, og så forholder du dig til det, men altså holde stemningen lidt op, eller hvordan gør man sådan?
Jeg tror ikke nødvendigvis, man skal holde stemningen op, jeg tror, det er enormt vigtigt, at man tør være til stede i det, der fylder. Hvis det er glæden, der fylder, så er det, vi er i. Og hvis det er det sorgfyldte, der fylder, så hjælper vi også med at rumme det og kan sætte ord på det. Altså, så der er jo mange følelser på spil, men man kan sige, det, der kan være rigtig vigtigt, det er måske at få fokus på de der små stjernestunder, som, ja, det kalder vi dem, men små stunder, som er helt særlige, som skaber minder, selv når livet er ved at rende ud. Og det er jo de efterladte, man kan sige, der om nogen også står tilbage med det, men jo også patienten. Det kan være, hun er vant til at gin og tonic aften en gang om måneden med veninderne. Jamen, så laver vi en gin og tonic aften, hvor hun samler veninderne. Det kan godt være, hun ikke kan drikke gin og tonic, men bare den der følelse af, det er noget, vi gør, fordi det har vi gjort før. Og det er jo en kæmpe gave at få sådan nogle minder med sig.
Yeah. Så det begreb, det hedder stjernestunder,
yeah.
Det er, når man fastholder nogen af de minder, som der har været fra det gamle liv, eller hvad man skal kalde det.
Jamen både det, men i det hele taget bare at skabe minder i alt det, man er i nu, at selvom livet er ved at rende ud, og selvom alt er meget, meget trist og særligt, så bare en lille ting kan være med til at skabe noget positivt i alt det. Det kan også være en særlig stund af børnebørn, der kommer, og man spiser popcorn og ser film med dem, eller at man lige får den der helt særlige kontakt med 5 minutters samtale, som har været rigtig svært, hvor der bliver sat få ord på noget, der har været meget, meget svært at italesætte, men lige pludselig så er der hul igennem, og der bliver sagt noget, som er enormt vigtigt, inden livet er slut. Nogen har mange ord, nogen har få ord, men man kan sige, stjernestunder, det er bare det der med at få skabt noget liv i alt meningsløsheden også, og man kan sige, som pårørende, der står tilbage, tænk at have positive minder i noget, der er så livsomvæltende og barsk, det er jo fantastisk, fordi så er det jo ikke kun død og sygdom, der fylder. Det er også alle de gode stunder, vi nåede at have sammen. Vi fik samlet familien, eller vi nåede lige at spise stikflæks med persillesovs, fordi det plejer vi. Altså sådan små ting, der kan være med til at skabe.
Det er i hvert fald også noget samvær. Jeg har også selv en veninde, som har haft sin mor på et hospice, hvor hun også fortalte om jamen, både sådan noget digtoplæsning og musik, altså små koncerter,
ja.
Hvor man jo også er sammen om at opleve noget sammen, som er utrolig smukt,
ja.
På en anden måde, end bare at kunne være sammen almindeligt.
Ja, lige netop.
Ja.
Der er koncerter, der er udstilling af malerier, der er stunder i køkkenet. Sådan en lille ting som måltider, de fylder faktisk rigtig meget på hospice. Lad os nu sige, at man er så syg, man faktisk ikke kan indtage fast føde mere. Men bare det at få serveret en lækker portion mad, der syner fantastisk for øjnene. Måske endda få lov at smage på det, selvom man er nødt til at spytte det ud igen, fordi man ikke kan synke det. Det er jo også energi og livsbekræftende på en eller anden måde.
Ja, det er sjovt, for jeg tænker, ej, det er da næsten ondt, altså, at man får serveret noget, så ved man, at man ikke kan spise. Men selvfølgelig, hvis man selv tænker, nu fantaserer jeg om, at jeg sidder og spiser. Altså, det er meget foregår jo i tanker og hovedet jo.
Ja.
Alt, hvad du laver, er jo meget også aktiverer.
Ja, det er jo faktisk også meget visuelt at spise. Også det der med at få det lækkert anrettet, eller tænk det der med, hvis man ikke har smagt på noget længe, og får lov at knase på et stykke sprød bacon, der smager. Det gør, jeg kan ikke synke det, for min mave kan ikke omsætte det, men jeg kan spytte ud igen, og så har jeg i hvert fald haft oplevelsen af både at smage og tykke og sådan. I vores store spisestue, der spiser vi faktisk sammen med vores patienter. Altså de patienter, som er friske nok til at komme op og spise, og deres pårørende spiser sammen med personale og frivillige. Så det er meget forskelligt. Nogle gange er det jo et helt bord fyldt af masser af god energi, og det der sådan ligesom, kan man sige, er vigtigt der, det er alt det gode, der fylder. Vi snakker ikke sygdomshistorien og sådan noget, når vi sidder deroppe. Så det sådan skal vi nogle gange lige hjælpe og guide lidt ind i. Det er ikke det, der skal fylde, men det er alle de gode ting om livet. Og det kan være fra tidligere i livet, hvad man har lavet eller noget, eller hvad man oplever, eller hvad man ser, eller hvad der sker i huset. Men det giver bare sådan samhørighed, det der med at spise sammen, og så sker der også lidt.
Hvor lang tid Er patienter hos jer sådan i gennemsnit? Er der noget? Jeg tænker, det er individuelt selvfølgelig, men er der sådan...
Altså, som det ser ud lige nu, så er gennemsnitstiden for sådan en indlagt patient er en 15-16 døgn. Men det er jo en gennemsnit.
Ja.
Ja. Vi oplever desværre rigtig mange patienter, som i vores optik måske kommer meget sent i forløbet, og kun få dage. Og man kan sige, det er bare så ærgerligt, fordi... De når ikke at få mulighed for alle de tilbud, vi har til dem, og vi lærer ikke familien på samme måde at kende, som de er der længere tid. Når det så er sagt, så er det enormt betydningsfuldt for både patient og familie, måske bare få 2 døgn, fordi de kommer til et sted, hvor der er ro. Når patienter kommer ind ad døren, så bliver de ofte stillet det spørgsmål, hvad håber du får ud af et ophold her på hospice? Og det er de fleste faktisk svarer, ro og fred. Det er faktisk noget, der fylder rigtig meget. De kommer fra en verden med behandlinger, undersøgelser, uro på et sygehus og sådan. Så det der med, at der er fred og ro, og der er ikke nogen, der kræver en masse af dig mere andet, end du skal være sammen med dine nærmeste. Det er faktisk det, der fylder meget.
Jeg sidder sådan og tænker på, at egentlig gør I jo noget. Jeg sad bare og tænkte, det hedder fra savn til smil. Fordi at det, jeg måske savner, altså det at kunne spise, det du lige nævnte, altså retten, det ser ordentligt ud, og gin og tonic aften med veninderne, at I prøver faktisk at genskabe noget af det, patienten savner fra det gamle liv, altså før indlæggelsen, og så til at tage det med.
Ja.
Så det synes jeg, der er vældig smukt. Det er jeg faktisk lige også lidt optaget af.
Ja.
Men jeg synes også, at det her med, at jeg tænker, at når man kommer til et hospice, så er det også velvidende, at det er den sidste tid, men også det der med, at der er en ro til, at være i den sidste tid, både som patient, men også som pårørende, at der ikke er en masse andet at forholde sig til, som hvis man nu er indlagt på sygehuset.
Yeah.
At det er noget af det, som også virkelig må være afgørende.
Yeah. Ja, og det er det da også, fordi man kan sige, i forhold til måske jeres historie, så kan man sige, at her er en mulighed for at nå at sige farvel. Og det kan være rigtig, rigtig svært, men det kan også være enormt givende. Og det er jo der, hvor vi som sygeplejersker også skal prøve at hjælpe til at familie og være i det. Hvordan er det, vi kan få sagt farvel? Hvordan er det, vi kan være i det her? Og det er lige så individuelt, som vi er mennesker. Men det der med at kan tage dem lidt i hånden og guide dem til at være i det her, som er så svært og måske anderledes, man nogensinde har stået i før. Nogen kommer jo med en historie i bagagen med dårlige oplevelser omkring døden, og andre har aldrig prøvet at forholde sig til døden, før de står i den her situation. Så en vigtig opgave for os som sygeplejerske, det er jo at tage dem i hånden, tage dem i hånden er måske så meget sagt, men det der med at være sammen med dem i det, og guide dem til, hvordan er det, du kan være i det her. Nogen har meget, meget brug for at tjekke ind og ud på hospice som pårørende og komme og gå lidt, fordi man kan ikke holde ud og være i det der hele tiden. Andre har brug for nærmest at flytte ind sammen på hospice sammen med deres kære. Det er også en mulighed, man kan som ægtefælle for eksempel at flytte med sin mand ind på hospice og simpelthen bo på den stue sammen med sin ægtefælle, fordi vi har bare brug for, at vi skal være sammen. hvor andre har behov for, at jeg er nødt til at skal hjem og lade op og sådan noget. Og der er ikke noget, der er rigtigt og forkert. Det er faktisk en vigtig ting i det. Det er enormt vigtigt, at man også får hjælp til at mærke efter, hvad der giver energi. Altså, vi har ingen forventninger fra vores side af, om hvordan man sørger rigtigt eller er rigtigt i det her. Man kan være i det her på mange måder, og det er så individuelt, og derfor er det også enormt altså individuelt, hvordan vi er sygeplejersker på de forskellige stuer. Det er måske nogle gange næsten den største udfordring, hvis man for eksempel har 3 patienter, at det der med, at du sagde med at gå ind ad døren, altså det er i bund og grund måske 3 forskellige kasketter, man har på, fordi på den ene stue, der fylder humoren rigtig meget, der er rigtig meget liv og glæde, og på den anden stue, der er det bare enormt sorgfuldt og enormt svært for dem at være i. Så det er der selvfølgelig noget sådan at tjekke ind og ud af, og lige sådan finde ud af, hvad der er på spil.
Og ligger de så tæt, så de kan høre hinanden, så hvis, altså nu får man bare på den ene stue, der bliver der grædt rigtig meget, og på den anden, så griner de måske lidt mere, altså kan de høre hinanden?
Nogle af stuerne ligger tæt på hinanden, så selvfølgelig fornemmer familierne, at hvad der er på spil på hinandens stuer. Mm. Det er ikke sådan, at alt det foregår bag en lukket dør. Nogle patienter har brug for, at der er luft, og døren er åben. Så selvfølgelig fornemmer de også, hvad der er på spil. Altså
jeg er så nysgerrig på det med døden også. Altså, nu er du tæt på, du ser også nogen dø ånd ud, eller jeg ved ikke, hvad I kalder det. Hvad sker der i det sidste åndedræt, eller åndedrag? Yeah. Altså, drager ånden. Kan man se ånden drage med det sidste åndedrag?
Hvad sker der? Nej, det tror jeg ikke, jeg siger, man kan. Men vi har jo sådan en tradition for, at man altid åbner vinduet, for der er en sjæl, der skal forlade det legeme, der ligger. Det er jo meget forskelligt, hvordan vores patienter dør. Jeg tror, man skal huske på, at det er meget, meget alvorligt syge patienter, der vi har, så det er anderledes, hvis man dør af alderdom og noget. Men oftest så er størstedelen af vores patienter godt lindret og dør helt stille og roligt, hvor vejrtrækningen ligesom bliver langsommere og langsommere og mere og mere overfladisk. Og til sidst så kommer der bare ikke den ekstra vejrtrækning. Ofte så foregår det meget stille og mildt på en eller anden måde. Og nogle gange foregår det jo med de pårørende i hånden, og andre gange, så det må også sygeplejersker i hånden. Så der er der rigtig mange af vores patienter, hvor jeg er der, når de slipper livet. Der er noget meget fredsfyldt over det. Specielt når det er sådan en syg krop, der har kæmpet de sidste døgn. Nogen ligger jo ukontaktbare i flere døgn, inden at livet slipper, og andre, der sker det på få timer. Altså, det er meget forskelligt, også afhængig af sygdom og forløb, og hvor ung en krop det er. Altså, fordi man kan sige, vi har jo alle aldersgrupper, og det er jo klart, at et kredsløb på en 35-årig mand, og der sidder jo stadigvæk et stærkt hjerte i en meget, meget syg krop. Så der kan tingene godt trække lidt ud. Hvorimod en 80-årig hjertesyg patient med cancer i kroppen, der er ikke helt det samme stærke kredsløb. Når det så er sagt, så synes jeg også, at jo flere år jeg har været på hospice, jo mere ydmyg bliver jeg også om, hvor svært det nogle gange kan være at forudse, hvor kort tid der er tilbage, selvom jo vi ser rigtig meget. Så er der i bund og grund ikke nogen, der helt ved, hvornår det er helt slut, før det er slut. Der er rigtig mange ting, vi går og holder øje med. Vejrtrækning, kulør, bevidsthedsniveau og sådan noget. Men vi dør lige så forskelligt, som vi har levet i bund og grund.
Når I nu har de her samtaler med jeres patienter i den sidste tid, er der så noget, som er gentagende i forhold til, hvad de har sat pris på i deres liv, eller hvad de fortryder i deres liv? Kan man sige noget om det?
Ja, altså både og. Altså man kan sige, der er jo mange ting, der kommer op, når livet er ved at rende ud. Taknemmelighed, skyld, ævelser. Så det er sådan nogle store temaer, man kan sige, der er på spil. Og for nogen så... Så er det også bare en taknemmelighed for det, jeg har fået, og en taknemmelighed for, at om jeg fik det, jeg fik, og der er godt nok ikke mere til mig nu. Altså, så det er jo nogle store temaer, der sådan er på spil, når livet er ved at rende ud. Alle kommer med en historie i bagage, nogen med mange brudte relationer bag sig, nogen med store familiekærlighed bag sig. Altså, vi kan ikke fikse alt, selvom tiden er ved at rende ud, og man kommer på hospice, og vi er der. Og det tror jeg, det har i hvert fald været vigtigt for mig at lære, at vi skal hjælpe dem til at være i det, men vi kan jo ikke fikse alt. Altså, er der brudte relationer, der går 25 år tilbage, så er det jo ikke vores opgave at løse det, men det er vores opgave at hjælpe patienten til at finde fred med det på et eller andet, få det placeret et eller andet sted, hvor det kan være, på en konstruktiv måde.
Er det der, du tager nogle gange den der eksistentielle samtale, eller hvornår er det, den er aktuel i sådan et forløb?
Jamen altså, man kan sige, på hospice, der snakker vi jo sådan, nogen vil jo sige meget direkte om mig, og nogen vil sige meget ærligt, men vi snakker jo om, hvad det her handler om. Vi snakker om døden, vi sætter ord på, og vi snakker om det, der gør ondt. Så det kan man godt sige. Altså, nogle gange så kan vi også være et talerør ind i at hjælpe med at sætte ord på. Hvis man aldrig har været vant til at sætte ord på sine følelser, kan det være rigtig svært. Jeg kan for eksempel have en patient, hvor de sådan væver rundt, hvor jeg siger, jeg hører andre sige, at de er ikke bange for døden, men de er bange for vejen dertil. Er det noget, du kan ikke genkende til? Ah, der var et ord. Der var noget, de kunne ikke genkende til, uden de selv kunne finde ordene. Så vi taler rigtig meget om det, der er svært. Og nogle gange så møder man sådan en mur, og så tænker man, her er et menneske, der ikke har brug for. Og det skal vi også huske at respektere. Vi skal jo ikke pådutte dem noget, som de ikke, der ikke ligger til dem. Men vi vil rigtig gerne tale ind i det her, hvor vi er nu, og hvad der sker.
Er der nogen, der er sådan i fornægtelse, altså som ikke vil dø?
Ja. Ja. Det er der er virkelig nogen, der ikke er klar til at dø og ikke vil erkende, hvor syge de er. Og jeg lige vil sige, der er jo nogle patienter, som simpelthen ikke vil give op, hvor man nærmest tænker, at de kommer til at dø stående. Altså forstået på den måde, at de vil kæmpe til sidste dråbe til at holde fast i livet, fordi de ikke er klar til at give slip. Og hvis det er der, man er, så skal man jo også, det skal vi også respektere, hvis det er det, der er vigtigt. Velvidende kan man jo godt sådan plante lidt frø til at se, om det kan åbne op til noget samtale, men det er jo ikke alle, der er det. Så kan det være, at familien er mere klar til, at vi snakker om det, men patienten er ikke. Så der er der nogen, der er i fornækkelse, eller simpelthen ikke vil give op. Og så oplever vi også lige pludselig nogen, der siger, nej, hvis det her det er mit liv, det er simpelthen for lidelsesfuldt, så vil jeg ikke mere. Jeg orker ikke mere, nu er jeg klar til døden. Altså, der er også nogen, der kan sadle om på et tidspunkt i deres forløb, fordi det pludselig er så lidelsesfuldt, bare skal være vågen, fordi man har ondt, man har uro. Man bare synes, det er alt for svært at være i. Og så kan døden jo nærmest være sådan helt frelse for dem at tænke på, at nu skal jeg ikke udholde det her mere. Så kan man sige, at lidelsen kan jo så ligge i, at jeg ved, at i og med, at jeg ønsker det, så forvolder jeg min kære sorg. Det er jo lige så stor sorg, som at skal selv forlade livet.
Men de har jo sørget længe sammen med på sidelinjen, tænker jeg.
Ja, altså det kan man jo sige, det er jo lidt forskelligt afhængigt af, hvor hurtige forløb de har. Det må man jo også sige, altså størstedelen af vores patienter, det er cancerpatienter. Vi har også hjertepatienter, ALS-patienter, lungepatienter, men størstedelen af vores patienter, det er cancerpatienter. Og nogen har nogle frygtelig hurtige forløb bag sig, det vil sige, de er diagnostiseret måske for 4 uger siden, og nu er de allerede døende. Der har familien slet ikke landet i det der chok, det er, og patienten heller ikke at forholde sig til. Og så er der jo andre, der har levet med den her sygdom måske i 10 år, og så er den brudt ud igen, og nu er der så ikke mere helbredende behandling. Så det er jo en anden sorg, og der er jo faktisk kommet et nyt begreb, som sådan er, eller nyt, men det er i hvert fald fra nyere tid, det man snakker om ventesorg. Altså det der med, at man stille og roligt siger farvel, eller hvis patienten er meget kognitivt påvirket, måske en hjernetumor og meget forandret, jamen så er det også et stille farvel, man lige så stille har taget hen ad vejen. Altså, så er der også sådan en form for ventesorg, hvor man ligesom, man kan ikke få lov at sørge ordentligt, fordi mennesket er her stadigvæk, men det er ikke det menneske, jeg kender og har elsket på samme måde, der sidder foran mig længere.
Maria, vi skal altså nå at høre om noget af det sjove ved dit job. Altså, er der overhovedet noget at grine af i din arbejdsdag?
Ja, der er masser. Det er der. Der er faktisk enormt meget humor. Altså, Og det er jo også det, der sker i samspil med en patient, når man begynder at kende dem. Nogle vil sige det nogle gange af sort humor, og andre gange, så griner vi af noget sammen, fordi det er så komisk, at det kan vi bare grine af. Det er selvfølgelig sådan en fornemmelse af, hvad er det, patienten kan være med til, men faktisk så kan det være enormt livsbekræftende også, at vi kan grine af det her, selvom det er så svært. Og der er også meget humor sådan os kollegaer imellem. Det er vi også nødt til for at kan være i det her. Vi kan jo ikke være i den her stemning hele tiden, hvor alt er ulyksaligt og svært. Men jeg synes faktisk, der er masser af plads til latter og til smil. Og det er også nogle gange det, man bliver mødt af hos en patient. Hvor var det dejligt, vi kunne grine? Eller hvor er det dejligt, du smiler til mig? Eller...
Men der er også meget skønhed i og med, der jo både er billeder og der er musik, og der, altså jeg tænker, der er jo noget til alle sanser hele tiden, så man hele tiden også kan blive ladet op igen, tænker jeg.
Ja, lige netop.
Vi har jo fået en henvendelse fra en, der har skrevet til os.
Ja.
Nu læser jeg det bare lige op. Det er en, der har mistet sin mor på hospice op ved jer på Sankt Maria. Vi oplevede meget stor empati, ordentlighed og næstekærlighed som pårørende. Og et kærligt øje for hver af os pårørende, der havde forskellige reaktioner og behov, samt en fantastisk omsorg for at pleje af vores mor. Mit spørgsmål lyder, hvordan bevarer I overskuddet og evnen til at møde nye beboere og deres familie på så flot en måde? Der er jo nok rimelig stor udskiftning.
Ja. Nå, det var pæne ord. ja. Altså for det første, så har jeg faktisk lige lyst til at kommentere det, hun siger med empati og sådan noget. Altså jeg tror, det er meget, meget vigtigt, eller det er vigtigt for mig i hvert fald, at se det menneske, der ligger i sengen. Og det kan være de der små ting, der kan gøre en forskel, også så pårørende oplever det. Men har patienten altid været vant til at gå med lyserød læbestift for eksempel, så skal hun da også have lyserød læbestift, når hun ligger til allersidst, så der er noget genkendeligt, fordi det har været vigtigt for hende at se præsentabel ud. Altså så det er meget vigtigt for os, at mennesket er til stede, helt til det sidste. Jeg tror, det der med, at man kan mærke, at man gør en forskel, det avler ligesom energi til, at man kan gøre det igen. Altså vi ændrer jo ikke alt, men har man bare kunne være med til at gøre en lille forskel til det her, det er en lille smule nemmere at håndtere at være i, så har vi jo opnået et eller andet, vi gerne vil, og det er jo det, vi brænder for i vores arbejde, kan man sige. Så jeg tror, det er det, der ligesom giver energi. Og så arbejdes der jo også rigtig meget med, hvordan vi passer på os selv, og hvordan vi lader op og bearbejder ting. Altså, vi er pålagt supervision 6 gange om året, hvor der er sat en dag af til, at vi arbejder med en supervisor om alt det, der er de patientsituationer, som er svære, eller hvad det er, der rammer os. Så tingene bliver også bearbejdet, så det ikke hober sig op og sætter sig til noget uhensigtsmæssigt.
Så er der også masser af arbejdsglæde.
Ja.
Og det er nemt nok at lave arbejdsglæde på et hospice, altså sådan personalet imellem.
Ja, altså jeg tror det der med, at vi brænder jo for det fag, vi har. Vi brænder jo for at være i det her, fordi hvis man ikke gør det, så kan man ikke holde til det her. Altså det skal man gøre. Der er rigtig mange skæve vagter og afsavn, man må tage for familien, fordi at sådan er det at arbejde som sygeplejerske de fleste steder. Der er både jul og nytår og weekender og nat og aften og så videre, men det der med, at man oplever god kollegial fællesskab, og det der med at føle, at man gør en forskel med sit arbejde, det er i hvert fald vigtigt for mig.
Så hvad tager du med hjem fra dit arbejde, hver gang du forlader hospice?
Jeg forsøger faktisk, når jeg forlader hospice, så er det ikke mit arbejde, der skal fylde en masse, fordi så bliver jeg slidt op, og det kan jeg ikke helt. Der er selvfølgelig nogen, der kommer mere, hvad skal man sige, under huden på mig, som også følger mig lidt hjem. Men jeg tror, man bliver meget bevidst om en taknemmelighed for nogle andre ting, der fylder end måske tidligere livet. Og det er jo ikke, fordi jeg kan jo også blive irriteret over, at vaskemaskinen ikke bliver tømt, eller ungerne er trælse, eller manden gør noget forkert. Det er slet ikke det. Men sådan i det større perspektiv, der tror jeg alligevel, at der er en anden taknemmelighed for livet, fordi vi ser jo også, hvordan livet virkelig kan gøre ondt. Og det er jo ikke sådan, at jeg lever sådan ligesom om, at jeg skal leve fuldt ud nu, fordi jeg ikke ved, om livet til slutter i morgen. Det er jo ikke sådan, det fungerer. Men jeg tror alligevel, at jeg tror, hvis du spørger min nærmeste, så vil de sige, at jeg bliver mere tydeligere i mine egne grænser og sådan noget, hvad jeg vil finde mig i. Fordi livet er simpelthen for kort til at gå og håbe sådan noget op.
Har du nogle råd, du vil give til familier, som har en pårørende i hospicepleje?
Jeg tror, det er enormt vigtigt, at man er tro med sig selv. Altså, at der er ikke nogen, der skal pådutte, hvordan man skal have det. Og jeg tror, det er enormt vigtigt, at man også husker, at man kan ikke være nødvendigvis i det her hele tiden. Altså, det er jo sådan med sorg. Det kan I sikkert ikke genkende til. Man kan ikke være i det der sorgfulde spor hele tiden. Man har også brug for at være i et spor, der hedder liv og noget andet input. Og det har man også som pårørende. Men det der med at være tro mod sig selv, hvis jeg har brug for at tage ud og spille golf, så er det faktisk okay, selvom min hustru ligger her på hospice, fordi det tanker energi op. Og så tror jeg, det der med at huske, at det også er liv, der skal følge, når man er der til sidste del af livet, samtidig med at få sagt de ting, man gerne vil. Der er jo en mulighed for at få sagt farvel. Der er jo en mulighed for at huske at fortælle det, man gerne vil have sagt. Det, man ville ønske, man måske havde sagt, når livet pludselig er brat og slut. Og få snakket om nogle af de ting, og der er nogle særlige episoder, hvor det sådan, hvor man som sygeplejerske står på sidelinjerne, og pludselig der oplever en nat, at en hustru pludselig får fortalt sin mand, hvor betydningsfuld han er, hvor højt hun elsker ham, og slet ikke har øje for, at jeg faktisk står nede ved foden, fordi jeg er ved at give medicin og noget, og det er så rørende og så særligt at tænke at få lov at være en del af, at andet menneskes store kærlighedserklæring, der hvor livet er ved at rende ud. Så, men det der med at være i det efter bedste evne, og der ikke er noget, der er rigtigt og forkert, det tror jeg egentlig er ret vigtigt at sige. Vi kan ikke gøre det her om. Når det er slut, så er det slut. Så jeg kunne godt sige, hvad jeg synes, der skulle være godt at ske, men jeg er jo ikke dem. Jeg kan råde og sige, jeg tror, hvis du vælger at tage herfra nu, så er jeg ikke sikker på, at du får lov at sidde og holde i hånden, når livet slutter. Men er det vigtigt for dig, så synes jeg, du skal blive. Har du ro i sjælen med, det har jeg det faktisk bedst med, at jeg ikke skal være her, så synes jeg, du skal tage hjem med god samvittighed.
Jamen, kære Maria, tusind tak, fordi du vil gæste podcasten og fortælle om livet på hospice. Det har virkelig været interessant og lærerigt.